Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелкам 12 жніўня. Нашыя тэмы. Лукашэнка заявіў, што Беларусь недапушчальна шмат траціць на набыццё лекаў за мяжой. Ядзернае паліва для беларускай АЭС прывязуць да пешага кастрычніка. Першым сярод 50 тысяч беларус Геннадзь Караткевіч шосты раз запар стаў найлепшым праграмістам планеты. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь недапушчальна шмат траціць на набыццё лекаў за мяжой. Пра гэта ў панядзелак падчас сустрэчы з міністрам аховы здароўя Уладзімірам Каранікам заявіў Александр Лукашэнка.
Вопрос ценообразования и работа без посредников. Посредники до 30% увеличивают цены на оборудование. То же самое касается и лекарственных средств. Второй вопрос – это производство собственных лекарств, импортозамещение. До 500 миллионов долларов мы тратили на закупку лекарств. Недопустимо много, мы можем производить свои лекарства. И тогда была поставлена задача до 50% собственного производства. Мы достигли этих 50 и больше процентов. Надо глубже заниматься разработкой и производством лекарственных средств.
Новая задача, якую ставіць Лукашэнка, больш глыбока займацца распрацоўкай камплектуючых для лекаў. Відаць, гаворка ідзе пра іх якасць, якую трэба павысіць. Таксама плануецца стварыць сістэму кантроля за якасцю лекаў. Цікава, што адразу пасля сустрэчы з кіраўніком краіны міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік заявіў, што яго ведамства плануе знізіць кошты на некаторыя лекі. Як распавядала Еўрарадыё, у ліпені міністэрства аховы здароўя звярнулася ў Фейсбуку да беларусаў з просьбай дасылаць чэкі з коштамі на лекі, купленыя за мяжой, калі яны таннейшыя за беларускія. Па выніках маніторынгу, па словах Караніка, Мінздароўя рыхтуецца вызначыць новыя гранічныя цэны на самыя запатрабаваныя ў Беларусі прэпараты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ядзернае паліва для беларускай АЭС прывязуць да пешага кастрычніка 2019 года. Пра гэта заявіў дырэктар праекта па збудаванні беларускай атамнай станцыі Віталь Палянін. Паводле яго слоў, усё ідзе ў адпаведнасці з графікам. Першы энергаблок станцыі гатовы ўжо на 95%, кажа Палянін. І ў бліжэйшы час пачнуцца выпрабаванні рэактарнай установкі. Яго ўвод у эксплуатацыю мусіць адбыцца ў канцы гэтага года. Што да другога энергаблока, то ён гатовы на 70% і мусіць быць здадзены летам наступнага года. Тым часам у нядзелю стала вядома, што практычная адпрацоўка аварыйных планаў БелАЭС запланавана акурат на кастрычнік. Летась праходзіла комплексное вучэнне па адпрацоўцы ўнутранага аварыйнага плана. Цяпер мяркуюць адпрацаваць знешні ды ўнутраны планы на выпадак інцыдэнтаў на БелАЭС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ДАІ Беларусі агучыла прамежкавыя вынікі масавых праверак тэхагляду транспарту, якія праходзяць 7 жніўня. Як інфармуе тэлеканал «Беларусь-1», даішнікі злавілі амаль 200 тысяч кіроўцаў, у якіх не было допуску да ўдзелу ў дарожным руху. Гэта больш за 5% ад усіх зарэгістраваных аўтамабіляў. За непройдзены тэхагляд ім давядзецца заплаціць штраф ад 25 да 76 рублёў. Перад пачаткам акцыі ДАІ паведамляла, што сёлета было больш за 195 тысяч выпадкаў затрымання транспартных сродкаў без тэхагляду. За іх больш за траціну паўторна. Такім чынам, за некалькі дзён ДАІ ўдалося пераўзысці вынікі, якія яны дасягнулі за 7 месяцаў. Дарэчы, са студзеня па ліпень 2019 года колькасць выдадзеных у нашай краіне дазволаў на транспарт скарацілася на 8%. Эксперты мяркуюць, што на гэта шмат у чым паўплывала ўвядзенне так званага дарожнага збору.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Белстат апублікаваў дадзеныя аб наяўнасці прадметаў працяглага карыстання ў беларускіх хатніх гаспадарках. Так, у 2018 годзе на 100 беларускіх сем'яў прыпадала 160 тэлевізараў, 143 лядоўні, 99 кампутараў і 90 пральных машын. А вось пасудамыйныя машыны ёсць толькі ў трох сем'яў са 100. Таким чынам кансерватыўныя беларусы па-ранейшаму аддаюць перавагу мыццю посуду ўручную. У параўнанні з 2012 годам колькасць тэлевізараў у беларускіх сем'ях павялічылася ўсяго на 6 штук, у разліку на 100 сем'яў. Невялікі рост назіраецца і сярод іншых электрапрыбораў. А вось кампутараў стала аж на 40 штук больш. Што да пасудамойных машын, дык апошнія 6 гадоў іх колькасць павялічылася ў сярэднім у 3 разы. Справа ў тым, што ў 2012 на 100 беларускіх хатніх гаспадарак прыпадала толькі адна пасудамыйка. Падрабязныя лічбы з апошняга даследавання Белстата можна ўжо зараз паглядзець на нашым сайце eurorado.fm у раздзеле «Эканоміка».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларус Геннадзь Караткевіч шосты раз запар стаў найлепшым праграмістам планеты. На міжнародным конкурсе Google Code Jam у Сан-Францыска ён заваяваў першае месца. У конкурсе ўдзельнічала каля 50 тысяч праграмістаў з усяго свету. У фінал трапілі 25 чалавек. Яны мусілі рашыць за фіксаваны час алгарытмічныя задачы. Караткевіч ураджэнец Гомеля, аспірант Пецярбургскага універсітэта інфармацыйных тэхналогій, механікі ды оптыкі. Як піша прэс-служба ВНУ, Беларусь з'яўляецца адзіным праграмістам планеты, які перамог у конкурсе 6 разоў. Іншым удзельнікам удавалася перамагчы максімум двойчы. Дарэчы, прыз для пераможцы складае 15 тысяч долараў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Устінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».